Äripäevaraadio.
Teabevaratund. Saadet toetab Oixio. Täiuslik valik IT-teenuseid ja lahendusi.
Tere, hea Teabevaratunni kuulaja. Mina olen Teabevara vanemtoimetaja Heidi Saar ja täna räägime sellest, mida peaks iga ettevõtja teadma saneerimisest uuenenud seadusvalguses. Minu vestluskaaslane on Tarmo Peterson, advokaadibüroo Rask Partner ja Eesti üks tugevamaid eksperte vaidluste ja maksujõuetuse valdkonnas. Tere, Tarmo,
tere.
Jälle üle pikka aja selles mõttes, et me oleme Tarmot siin ka varem kuulnud juba paaril korral samal teemal rääkimas. Ma ütlen veel ka seda, et Tarmo on igapäevase töö kõrvalt olnud ekspertina kaasas riigi seadusloomes. Tema on üks tänavu 1. juulil jõustunud saneerimisseaduse ja pankrotiseaduse muudatuste autoritest. See seadus uuendas põhjalikult kogu maksujõuetuse valdkonda ja teeb ettevõtjate jaoks raskustest välja tulemise oluliselt lihtsamaks. Ja täna räägime siis, kuidas läheneval keerulisel ajal saaksid ettevõtjad paremini tegutseda ja uuest seadusest endale võimalikult suurt abi saada. Paljud ettevõtjad on läheneva sügise ootuses rääkinud võimalikest majandusraskustest. Muutuvaid tegureid on palju, energiahinnad, palgasurve, üldine inflatsioon ja võimalikud tarneraskused. Kui tõenäoline on pankroti laine või on iga kriis siiski ka võimalus uutmoodi edasi minna?
Et kui nüüd vaadatagi viimase paari nädala uudisnupukesi lehtedes, siis kuuleme päris arvestatavalt ettevõtjatelt sõnumeid, et on enneolematult raske, et midagi sellist, mis täna toimub, pole enne kohanud ja et äärmiselt keerulised ajad. Ja et kui vaadata nüüd kõiki neid nii-öelda muutueid võrrandis, mis lõpas, mis peaks tagama eduka majandamise ja majandamistulemuse, siis kõik need muutueid ju on täna selliste väärtustega, mis ütleb, et see lõptulemus peaks olema halb. Et ees seisabki nii-öelda äärmiselt suur kriis. Samas, ilmselt elame ka nagu ajastul, kus paljud seni kehtinud majandusprognoosi mudelid enam nii ei tööta, et kui tuli teatavasti ka koroonaaeg peale oma äärmiselt suure nii-öelda majanduse sulgemisega tegelikult, siis oli ju neid, kes kuulutas äärmiselt suurt katastroofi üks jagu. Aga tegelikult see nii ei läinud. Et selles mõttes nagu lõpuni öelda, mis see reaalsus ja tõde saab olema, on keeruline. Samuti tuleb ju arvestada täna seda, et eks kogu majandus tervikuna on nagu mingis mõttes muutunud poliitilisemaks selles mõttes, et poliitikud tihti soovides mitte kõige raskmate tagajärgedel kohe saabuda, rakendavad mitmeid nii-öelda siis sellised kas pehmendavad või kriisi edasi lükkavaid meetmeid, mis on siis kas raha majandusse nii-öelda juurde pumpamine, riigil laenu võtmine, selle raha majandusse suunamine või siis, ma ei tea, kui räägime siis Ameerika tasandil kas või rahatrükist, eks, suurtes kogustes. Et kokkuvõttes jah, et keeruline hinnata, mis saama hakkab, aga arvestades kõike siis sisendite hindade kasvu, sõjaolukorda, tarneraskusi, mahtude vähenemist töötlevas tööstuses, mis omakorda ju tingib omakorda nõudluse vähenemis igasuguste teenuste järele, et siis seda majandusliku kahanemist tõenäoliselt toimub üks jagu.
Mm-hmm. Jah, kui veel meelde tuletada, et kui sa siin nüüd varem oled käinud, et siis olid seaduse muudatused alles sellises eelfaasis ja arutlustes, siis nüüd nagu tundub, et selle keerulise aja alustuseks on need muudatused jõustunud, aga sellest juba edaspidi.
Jah, et Eestil selles mõttes, et meil on kindlasti palju asju ei ole hästi läinud, aga vähemalt see on hästi läinud, et meil selleks nii-öelda raskeks kriisi hetkeks, mis võib tulla, on riigi poolt eesrindlik maksivõtus õiguse nii-öelda pakett olemas. Et need reformid teatavasti algasid juba aastaid tagasi. Mm-hmm. Maksujõutuse revisioon suurusjärgus 2017, üks intensiivsemas mahus. See on pikk protsess olnud ja nüüd sa lihtsalt erinevate faktorite juuste ja sündmuste tõttu ongi sattunud sinna ilmselt, kus see nii-öelda vastuvõtmine ja jõustumine sinna, kus selle järele on kõige suurem nagu nõudlus, sest seni me ikkagi oleme elanud väga sellisel ju majanduslikul heal ajal, mm-hmm. näinud enneolematult head kasvu ja näitajad.
Mis on sinu kogemuse järgi ettevõtetele majandusraskuste puhul kõige keerulisem asi, millega toime tulla?
Ma olen seda varem ka mõttena välja öelnud, et ma arvan, et see kõige raskem on alati tunnistada nii nagu inimesel, nii ka siis ettevõtjal inimesena enda läbikukkumist. Et see on kindlasti üks pool, et ikka soovitakse uskuda, et saadaks hakkama ja nii-öelda see reaalsus võib olla selles osas teissugune, et tegelikult ei saada ise hakkama. Teiselt ilmselt on nagu ka keeruline ettevõtjatel tihti üldse aru saada ise, kus nad oma nii-öelda majandusliku seisuga on, et olles igapäevaselt oma ettevõttega seotud, arvates ja uskudes ja lootes, siis tegelikult sellele, et väiksemate ettevõtjate puhul tegelikult sellele igapäevasel reaalsele olukorrale hinnang ei pruugi olla alati kõige täpsem, et osataks adekvaatselt hinnata, kus kohas nad nii-öelda oma makseraskuste nii-öelda raskusastmes on, aga ilmselt jah, et see just inimlik, et tihti lugu, kui nüüd ettevõtjad vaadata, et on raskused käes, et on juba probleemid, siis ikka loodetakse, et suudetakse need ületada, loodetakse, et see nii-öelda leping saab täidetud või see senaarium, mida loodeti, et see ikkagi realiseerub, et ollakse sellised nagu viimase hetkeni lootuses, kõik läheb hästi. Ja seetõttu tegelikult neid otsuseid, et nii-öelda proovida ühest või teisest menetlusest abi saada, lihtsalt lükatakse edasi. Ja kui need loodetud positiivsed senaariumid ei realiseeru, siis lihtsalt on ka ajatelg juba kulgenud sinnemaani, et nendest menetlustest abi saada võib olla lihtsalt nagu hilja.
Ja nüüd tulles nende muudatuste juurde uuesti, siis mis on nende läbiv idee või rõhuasetus?
Eks läbiv idee on olnud ikka see, et teha neid menetlusi paremaks ja efektiivsemaks, et siin tuleb nüüd kindlasti eristada pankrotiseadust ja saneerimisseadust. Et kui täpne olla, siis ka pankrotiseaduse suur sisuline reformpakett, mis seda menetluse nii-öelda kitsaskohti pidi ravima ja menetlust paremaks tegema ja kiiremaks tegema, et see tegelikult oli juba 2020 aasta lõpus.
Just.
Need jõustusid 2021 aasta alguses ja osaliselt 2022 aasta alguses. Need nii-öelda olulised sisulised muudatused. Nüüd pankrotiseadus osas 2022 ja 1. juulil jõustus eelkõige füüsilist isikut puudutav osa. Mm-hmm. Ehk tehti nõnda tõsine reform füüsiliste isikute maksejõuetusõiguses, et muuta seda kogu menetlust nii-öelda selle võlniku kesksemaks, neid nõustavamaks ja tegelikult aidata neid nii-öelda seda suurt probleemi, mis on siis füüsilise isiku maksejõuetus. Teatavasti füüsiline isik ei saa maksejõuetuse tulemusel likvideeruda ja jääb ühiskonda edasi, et tuleb aidata ühel või teisel viisil sellest üle saada ja tehti sinuda selles menetlustes tõsine reformpakett. Ja et nüüd teine osa on siis saneerimisseadus, et saneerimisseaduse muudatused, mis jõustusid 1. juulil 2022, seal on kaks lähtekohta, et esiteks tuli meil üle võtta Euroopa Liidu direktiiv, nii-öelda ennetava saneerimise raamistiku kohta ja väga paljud muudatused seal saneerimisseaduses ongi tingitud sellest direktiivist. Ja teine pool oli siis lähtus sellest, et ravida seniseid menetluse kitsaskohti, mis olid juba praktikas tõusetund ja üldise niukse, ütleme, eesrindliku vaatega vaadata, kuidas teha meie menetlust nii-öelda paremaks, et seda kasutataks rohkem ja et ta oleks ettevõtjatele ja kõigile osapooltele rohkem söödavam.
Kuidas haakub see need muudatused teiste Euroopa Liidu riikide praktika? Kas me oleme nendega nüüd rohkem harmoneerunud? Kas on üldse oluline Eesti võtta seisukohast?
Kindlasti, kuna seal direktiivi mõte siiski oligi ühtlustada Euroopa Liidu üleselt erinevate liikmesriikide nii-öelda saneerimisõigust, et siis tervikuna on nüüd Euroopa tasandil ilmselt nendes menetlustes rohkem sarnasust kui enne. Loomulikult need Euroopa Liidu direktiivi igal liikmesriigil siiski jätis piisavalt palju vabadust ise kujundada oma menetlusi, aga teatavates olulistest aspektides siiski see ühtlustamine nii-öelda on toimunud. Ma arvan, et see oluline on nagu selles mõttes kindlasti, et kui nii Eesti ettevõtjad teavad seda, et muudes riikides on, Euroopa Liidu liikmesriikides on sarnased menetlused kättesaadavad, siis lisab neile teatavad sellist kindlust ja loomulikult ka kõigile välisettevõtjatele, kui nad vaatavad Eesti peale kui võimalikule investeerimisobjektile, et siis teada, et siin on samuti olemas võimalikud sellised menetlused makseraskust ületamiseks, lisab kogu selle investeerimiskeskkonnale lihtsalt turvalisust.
Kui nüüd tulla tagasi selle juurde just jutuks, et mis on, võib ettevõtjal olla kõige suurem nagu selline kitsaskoht, kui mured tekivad, kuidas nad üldse tekivad, kuidas ettevõtja saaks, millele tasuks tal tähelepanu pöörata, kui tundub, et äril ei lähe hästi, et millal ja mida võiks siis ettevõtta? Et juba ennetavalt, et äkki ei peagi üldse saneerimisega tegelema või pankrotimenetlusega?
No, loomulikult iga ettevõtja lõpuks teab oma ärispetsiifikat kõige paremini või peaks teadma vähemalt, aga nüüd see hetk, kus nagu reageerida ja hakata midagi nagu mõtlema, et peab muutma, noh, on ilmselt on see hetk, kui mingisugused makseraskused on juba õue peale siginenud. Et me ei räägi maksejõuetusest, ei ajutisest ega püsivast maksejõuetusest, vaid mingisugustest makseraskustest. Et kui need ohumärgid on olemas, et siis peaks nagu ühel või teisil viisil hakkama ennetavalt nagu reageerima. Ja ma ei räägi nüüd sellest, et on juriidiline kohustus esitada pankroti avaldus, mitte sellest, see teatavasti on ikkagi püsiva maksejõuetuse tingimustes, et kui me räägime saneerimisest ja kõigist muudest ennetavatest abinõudest, siis need on ikkagi ettevõtja nii-öelda vabatahtlikus alusel, et ettevõtjad saab saneerida siis, kui seda ise soovib. Aga et kui on jah sellise makseraskused oovis, et siis sellisel juhul juba peaks nagu mõtlema, mida teha, et kas siis kui nähakse nii-öelda selle äril nii-öelda perspektiivi, et need majandusraskused on ületatavad ja ei ole sellised nagu lõplikud, et sellel äril ei olegi enam jumet sellisel kujul, et siis on soov seda päästa, siis kindlasti üks menetlus, mille poole ettevõtja peaks vaatama ja kaaluma, on just saneerimine. Ja kindlasti on üldine soovitus see, et ei ole mõistlik panna pead liivalla. Ei ole mõistlik hoiduda võlausaldajatega, kellel ollakse juba võlgu või nähakse, et võlgu jäädakse olla sellises ikkagi suhteliselt avatud infoväljas, et olla läbipaistev ja säilitada usaldus. Et me jõuamegi nagu selleni, et olgu see maksejõuetusmenetlus nüüd lõpuks saneerimine või on see pankrotimenetlus, siis see kõik on ääretult keerulisem ja raskem, kui on usaldus kaotatud. Ja selle usalduse hoidmine ja sellise läbipaistuse hoidmine on seal protsessis äärmiselt oluline. Ja seda loomulikult mõlemapoolselt, et ühelt poolt ettevõtja, teiselt poolt ka võlausaldaja, et tuleks mõelda sellele, et sellise võibolla selle usalduse hoidmine ja koostevalmiduse hoidmine on võibolla siiski väärtus omaette. Et võib ju mõelda nii, et nii nagu igasuguse väärtuse loomine, tekitamine lõppasmes toimub koostöös, nii on võibolla aega ja koht mõelda, et ka tänases keskkonnas makseraskuste ületamine põhineb koostööl, mis tähendab siis ka mõlemapoolselt järeleandmisi. Ja võibolla on ilmselt ajad selleks ka kõige soodsamad, sest täna ilmselt seda empaatiat ka võlausalt poolelt mõista, et miks ettevõtjad on raskustesse sattunud ja kõigile aru saadavad, et seal ei nähta kohe nii-öelda mingisugust pahatahtlikust, halba motiivi või soovi kellegile nii-öelda tünga teha, vaid lihtsalt keskkond on selline, kus see juhtub ja see tõttu ilmselt on kõigil osapoolestel pooltel ka mõistust rohkem.
Jah, selles me oleme ju kõik koos, eks ole. Aga mida teha siis, kui partner on jätnud arved maksmata, et millal peaks juba mõttes punane lipp tõusma ja mida siis teha?
No, ilmselt kui koostööpartner, kui võlausalde vaates seda vaadata, et on keegi koostööpartner, kes on võlgu ja see käitumine ei ole haakuvuses tema varasema maksekäitumisega, et siis ilmselt kõige esimene mõistlik samm on võtta ühendust ja küsida, et mis toimub ja küsida selgitusi. Siis me jõuame selline, et see nii-öelda infovahetuses olek on ilmselt mõnema poolselt lõppasmes nagu oluline. Ja ma arvan, et see olekski kõige esimene samm. Et enne kui joosta hagiga või pankrotiavaldusega, siis oleks mõistlik teha selline pöördumine ja uuridagi asuda nii-öelda diskussiooni.
Aga kui juba on tegu ilmsete püsivate makseraskustega, mitte ühekordse sellise arve tasumata jätmisega, mis võimalused ettevõttel siis on?
Võlausaldajal on sellisel olukorras nagu põhimõtteliselt kolm võimalust isegi, tegelikult täna kolm võimalust. Et loomulikult võib võlausaldaja pöörduda hagiga kohtusse, paluda seal hagi tagamist ja nii-öelda klassikalise siviilkohtumenetluse kaudu. Teine variant on esitada pankrotiavaldus. Pankrotiavaldus siis, kui üle 30 päeva on oldud nõue sisse nõutav, täidetud ei ole, siis on võimalik pankrotihoiatus teha ja selles 10 päeva jooksul möödudes siis esitada pankrotiavaldus. Ja seal siis selles menetluses kohus selgitab välja, et esimeses järgus, kas nõue on piisavalt selge, et ajutine haldur nimetada ja kui ajutine haldur nimetatakse, et nõue on piisavalt selge, siis antakse hinnaks selle ettevõtja maksevõimele. Ja kui ta on püsivalt maksejõuetus, kuulutakse pankrot välja. Ja nüüd täna kolmas võimalus tegelikult on see, et seadus võimaldab nüüd uus saneerimisseadus esitada ka võlausaldajal saneerimisavaldus. Aga selle võlausalda saneerimisavalduse alusel saab ikkagi saneerimismenetluse algatada, kui võlgnik sellega nõus on. Et selles osas ta on selline nii-öelda, võiks öelda, meede või tööriist võlausalda käes, et tuua see võlgnik korraks nii-öelda siis teise auditooriumi nii-öelda kohtuniku ette ja anda selgitused, et kus ta siis nii-öelda tegelikult oma asjadega nagu on, et ta teatavad määral sellist nagu ennetavad mõju võiks nagu ka omada.
Ikka. Kui palju on Eestis viimasel ajal valitud just pankrotti?
Et siin tuleks nüüd siis statistika peale vaadata ja muidugi arvestada seda, et ega 2021 aasta ju iseenesest oli majandusnäitajate poolest hea aasta. Ja 2021 aastal esitati kokku kohtus juriidiliste isikute pankrotti avaldusi 522 tükki ja kuulutati välja 105 pankrotti. 2022 osas on teada 4 kuu andmed, et 4 kuuga esitati kohtutesse 133 pankrotti avaldust ja kuulutati välja 40 pankrotti. Ehk tegelikult kui niimoodi vaadata, siis mingisugust kasvu numbrites sellist pankrotti asjades ei ole. Et samas selgetega see teine poolaasta võib tulla oluliselt erinev. Et arvestada seda, mis kõik nüüd ees seisab. Aga teiselt poolt, kui vaadata nüüd kõrvutada siin saneerimiste arvu, siis kui 2020 aastal esitati Eesti kohtutesse kokku 32 saneerimisavaldust ja algatati 16 saneerimismenetlust, siis 2021, mis oli taas tegelikult ju hea aasta, nagu me mainisime, siis oli saneerimisavaldusi kohtutesse üldse kokku 13 tükki, ja algati 7 saneerimismenetlust. Et tegelikult ühelt poolt aru saadav, kui majanduskeskkond on hea, siis ilmselt ei olnudki vaja ka saneerida. Aga see number on siiski suhteliselt tagasihoidlik. Ja 2022 osas on siis teada see, et esimese 4 kuuga oli 9 saneerimisavaldust ja algatati esimese 4 kuuga 1 menetlus, ja nüüd on veel omakorda teada see, et järgnevate kuude osas, et alates 1. juulist 2022, mil siis avaldatakse ametlikes teadaannetes saneerimisteateid, on algatatud 3 saneerimismenetlust, ehk siis august ja juuli-august ja siis ütleme siis pool septembrit. Et ei ole sellist, seda numbrit vaadates, siis võiks öelda, et hetkel ei ole sellist veel saneerimistulva kohtutest nagu sisse olemas.
Mõnes mõttes võiks vaadata, et veel on keskkond hea, eks ole. Et võibolla kui järgmine kord siin kokku saama, siis on jälle uus statistika ja uued kogemused. Kui nüüd seda vaadata, siis pankrot on kuidagi, kes seda võib nii nimetada, populaarsem. Aga kuidas hindad, mis on selle plussid ja miinused, et kui nii palju valitakse pigem pankrotti saneerimise endiselt, et kas, mis on seal head ja mis on seal halba?
Ma ise olen väga seda usku, et saneerimismenetlus ise on alakasutatud. Et see selline usk ja müüt, et see pankrotti avaldus ja pankrotti menetlus on võlausaldaja vaates parem lahendus nii-öelda oma siis võla sissenõudmiseks või selle probleemiga tegelemiseks, et see tegelikult on visa püsima ja visa kaduma. ja kindlasti on siin oma probleem selles, et meil selles saneerimismenetluses, kui ta 2009 aastal ka tuli, et esimesed näited ei olnud positiivsed kogemused, et seal oli kindlasti seda nii-öelda aurat ja negatiivset aurat, mis selle menetluse ümber tekkis, oli üks jagu. Ja ega see menetlus nagu sellisel kujul, nagu ta loodetud oli toimima, ei hakanud. Samas, et kui nüüd ratsionaalselt mõelda, et just kui võtta nüüd see nii-öelda koostöö aspekt, mida ma ka rõhutasin ja nii-öelda see aru saam, et nüüd, et kui esimene emotsioon nagu kõrvale nii-öelda tõsta ja mõelda seda, et mis nagu lõppasmes vaadata seda, mis te pankrotimenetluses reaalsuses on tähendanud ettevõtjate jaoks, võlaosatajate jaoks, nõuete rahuldamisprotsendid äärmiselt madalad. Aastaid tuleb seda oodata, me räägime siin 4-5 aastastest menetluse ootamisperioodidest, et siis ja nõuete rahuldamismääradest, kui juttu ei ole pandipidajas, siis muude võlausaltate puhul on see 10-20% vahel jaal juhul. Et kus on see ratsionaalsus siis minna seda pankrotti teed, et kui samas me võtame saneerimise, siis saneerimise korral on ju mõte selles, et see ettevõtja peaks jääma püsima. Ja võlausaltad nõud, et jah, neid ka vähendatakse, aga neid ei vähendata 10-20% peale üldjuhul, vaid oluliselt väiksemas ulatuses. Ja saneerimise korral ka lisaks see, et saneerimine peaks olema üldse võimalik siis, kui ettevõtjad saavad sealt vähemalt sama palju, kui nad saaksid likvideerivas pankrotimenetluses. Et noh, selles osas, kui nüüd panna ratsionaalsed argumendid, siis tundub, et ei ole mõistlik enamikel juhtudel valita võlausalde vaates seda pankrotimenetlust, vaid toetatud oleks võimalikult saneerimist. Tegelik elu on tihti teissugune, et seal on seda emotsiooni, seal on seda nii-öelda individuaalset egoismi, soovi, lootust, et kui ma kiiresti jooksen ja seal võlausaldajana kas seda pankrotimenetlust kas tihti ka survestamiseks kasutan, et ehk mul tuleb mingisugune lahendus õue peale. Et need müüdid ja need suhtumised ja need paradigmad on nagu visad muutuma, aga nii nagu ma juba ütlesin, et võib-olla nüüd tänastes oludes ja keskkonnas on tervikuna kätte jõudnud aeg, kus suhtumine makseraskustesse, maksevõimetusse ja nende ületamisse nagu tervikuna võib muutuda. Et kui asjaosaliste arusaamist ja empaatiat, nagu miks see kõik juhtunud on nagu rohkem.
Jah, seda tahaks küll loota alati tegelikult. Mis kaalutlustel võiks ettevõtja valida pigem saneerimise, kui seda nüüd näha pigem sellise parema lahendusena?
Jah, kui enne nii-öelda vaatasime võlausalde vaatest, et mis tundub ratsionaalne, et siis ettevõtja vaatest tegelikult on küsimus ja vastus lihtsam, et ettevõtjale saneerimismenetlus on see menetlus, mis võimaldab tal tegelikult oma ettevõtte, kui ta saneerimise edukalt läbi teeb, päästa. Ehk säilitada see väärtus vähemalt mingiski osas või olulises osas ja jääda ise nii-öelda tegelikult tüüri juurde, et pankrotimenetluses see nii ei ole, eks pankrotimenetluses tuleb pankrotihaldur ja enamikel juhtudel on tegemist likvideeriva pankrotimenetlusega, nõude kogutakse kokku, varad müüakse, mida õnnestub tagasi võita, võidetakse tagasi, ka see realiseeritakse ja võlausatud nõuded siis selle arvelt proovitakse selles ulatuses, mis see võimalik on rahuldada. Kaiks need protsendid lihtsalt on tihti väga madalad. Aga saneerimise korral, jah, see on see nii-öelda tööriist või see on see menetlus, mis ettevõtja vaatest annab selle võimaluse oma ettevõtte säilitada.
Aga miks peaks võla usaldaja, ma saan aru, eks ole, et uute muudatuste raames siis võib ta ise ka algatada selle menetluse tegelikult, kuigi nõusolek peab olema siis ikkagi saneeritava poole pealt, aga miks peaks tahtma võla usaldaja sellist menetlust?
Võla usaldaja vaatest peaks tahtma seda saneerimismenetlus sellepärast, et tegelikult see saneerimismenetlus ka võlausalde vaatest peab tagama parema tulemuse lõppasmes kui pankrit. Et just selle läbi, et ka pankriti olukord ju sisuliselt tähendabki ka alati seda, et seda vara on vähem kui on need kohustusi. Mm-hmm. Et ka saneerimise korral on vara ei ole piisavalt, et võlausate nõudet täies ulatuses rahuldada, aga seal mõte on just see, et läbi selle saneerimise, selle ettevõtja nii-öelda siis ümberkorraldamise luuakse ikkagi seda uut lisaväärtust juurde ja seda nii-öelda ja seda lisandväärtust tegelikult ettevõtja jagab ka saneerimiskava alusel võlausaldajatega. Jah, kuigi võlausate nõudet ka vähendatakse enamikel juhtudel, neid ajatatakse, aga mõte on ikkagi selles, et võlausaldajad osalevad ka selle saneerimise läbi loodava lisandväärtuse jagamisel, mida pankruti korral sellisena ei ole üldjuhul.
Nii et võiks oletada, et tegelikult kätte saavad nüüd rohkem kui, kui pankruti menetluse puhul.
Jah.
No see on ju ka loogiline, see, see on, kui midagi see, juurde toodetakse.
See on asja mõte, et, et kindlasti skeptikud suudavad negatiivsed juhtumite, mis ka meedias on kajastamist leidnud tuua näiteid, kus see nii ei ole läinud, et kindlasti on näiteid, kus seda saneerimismenetlust on kasutatud maksijõutuse edasi lükkamiseks, tagasivõitmise tähtaegade ja sisuliselt alt pääsemiseks, aga, aga noh, kindlasti on ka teisi näiteid ja neid näiteid sellest, ega kõik saneerimised, mida seniga tehti, saneerimismenetlus on tavalik sini 1. juulini 2022, et on piisavalt palju väiksemaid saneerimismenetlusi, mis on edukalt läbi viidud ja mis ei ole üldse nii-öelda avalikuse nii-öelda orbiiti jõudnud. Noh, et kindlasti saab seda kõik öelda, et üks asi on eesmärgid, mis on menetluse eesmärgid, kas see nagu tegelikkus on, kindlasti saab tuua näiteid, et kõik on läinud vastupidi, aga siiski ega nüüd ka uue reformpaketi mõte oli ju neid kitsaskohti ikkagi adresseerida, et miks see menetlus seni on sellised läinud ja lootuses, et edaspidi on neid halbu näiteid ja juhtumeid oluliselt vähem.
Me plussidest oleme nii-öelda rääkinud, eks ole, et see põhiline on see, et tegelikult on suurem lootus, et sealt midagi kätte saada ja ühtlasi jääb äri püsima nii-öelda. Kas saneerimisel on ka miinuseid?
Noh, jah, ikka on, et selles mõttes, et saneerimise, mis kõige suurem miinus on see, et kus see saneerimine ebaõnnestub, et noh, et see on võib juba minna sinna, et ühelt poolt kohus on algatanud saneerimismenetlust, tähendab saneerimismenetlus algatatakse ainult siis, kui kohtulisele avalduse pinnalt ikkagi tekib veendumus, et need makseraskused on saneerimise kaudu ületetavad, aga et kui see juba menetluse algatamine oli ebaõige, et siis tõenäoliselt see saneerimismenetlus ebaõnnestubki. Teiselt poolt, kui lihtsalt see äriplaan, millel saneerimiskava põhineb, et ikkagi ei tööta ja ebaõnnestub, siis lihtsalt on oma jagu läinud veel aega mööda, võimalik, et tegelikult on võlniku varade nii-öelda väärtus ja maht selle saneerimismenetuse ajal veel vähenenud, kohustused võib-olla ka kasvanud kui äri ebaõnnestus. Nii et kindlasti, et need juhtumid, kus see tegelikult saneerimiskavas ette nähtud ümberkorralduste restruktureerimise pakett ei olnud tegelikult prognooside osas adekvaatne, ebaõnnestub, siis sealt võib tulla võlausaldatele ka negatiivsed tagajärgi. Ja noh, tihti võib-olla siin ei ole ka kedagi asjaosalist ka süüdistada sellepärast, et ega saneerimiskavas muu keskkond ju muutub nagu edasi, eks? Et muus keskkonnas, mis seda ettevõtjat ümritseb, mida tema muuta ei saa, millega tema peab leppima, siis et seal toimuvad muutused, millega see saneerimiskava ei saanudki arvestada. Nii et siin teatavad sellised nii-öelda riskikohad loomulikult on.
Kui nüüd tulla nende muudatuste juurde seaduses, siis need peaksid siis aitama saneerimiskava edukamalt algatada ja täita. Millised need muudatused on, need põhilised? Mis on teist moodi?
No, kui üldistada, siis me peame siin paratamatult üldistama, siis ma arvan, et selle reformpaketi üks mõte oli anda saneerimisele rohkem võimalust läbi selle, et saneerimissoovi ettevõtja saab saneerimise läbi viimiseks rohkem kaitset nii-öelda võlausaldate eest. Detailides tähendab see seda, et näiteks kui saneerimisavaldus on esitatud, saneerimismenetlus algatatakse, siis näiteks võlausaldajatel kohus võib kohaldada, et teil on teatud lepingute lõpetamise keeld, et neil ei ole õigust keelduda teatud lepingute täitmisest, mis on näiteks võlnikul esmavajalikud oma majandustegevuse läbiviimiseks. Ja samuti on kohtul võimalik peatada, noh, täitemenetluste peatamine oli ka seni ette nähtud, aga lisaks on võimalik laiendavalt veel peatada igasugused kohtuvälised pantide realiseerimised. Ehk kogu see nii-öelda pakett, et ettevõtja saaks seda hingamisruumi saneerimiskava nii-öelda koostamiseks ja läbirääkimiseks ja nii-öelda menetluse läbiviimiseks, seda on oluliselt tugevdatud. Kindlasti on oluline muutus see, et saneerimismenetlus on nüüd nii-öelda avalik menetlus, et kui varem ei ilmunud selle kohta ametliku teadaannet ja paljud võlausaldajad ja koostööpartnerid tegelikult sellest ei teadnudki, et tegemist on saneerimisel oleva ettevõttega, siis see on nüüd muutunud 1. juulis 2022. Ja seal on nagu mitu põhjust, et ühelt poolt ega see ei olnud seadusandjal kerge otsus, nii selle avalikul, mitte avalikul menetus on oma plussid ja miinused, aga üks põhjus oli kindlasti see, et me saaksime nii-öelda, et meie saneerimismenetuseks oleks Euroopa Liidu üleselt tunnustatud, et siis oli ta vaja teha nii-öelda seks avalikuks menetuseks. Teine pool on seal see, et igasuguste teadete kätte toimetamine, et teatavasti kui võlausaldajad on rohkem, siis saneerimisnõustajale ja kohtutele igasuguste menetusdokumentide ja teadete kätte toimetamine võlausaldajatele on päris keeruline ja koormab. Kui, ja sealt tekis omakorda väga palju vaidlustamisvõimalusi, kui keegi võlausaldajatest ma olen midagi kätte saanud, ma ei teadnud, vaidlustas saneerimiskava ja nii-öelda kogu see asi läks nihkesse, siis täna on see oluliselt keerulisem, sest et see sama avalikus ja ametlikas teadannetest teate avaldamine eeldab kõigilt võlausaldajalt, noh, nii-öelda loob eeldus, et on siis menetlust informeeritud. Suur muutus on kindlasti see, et igasuguseid kaebevõimalusi on kärbitud, et siin ka meedis kajastatud on menetlustes, kus me võime tuua tere, kus on veel aastad ja aastad vaieldakse, et seega see olukord ei olegi normaalne. Et täna seadusandja on läinud seda teed, et paljudes kohtades on seda nii-öelda kaebõiguse osa nii-öelda maha keeratud ja see peaks seda menetlustega tervikuna kiiremaks tegema. Suur muutus on kindlasti, mis puutub kava vastuvõtmist ja nii-öelda võlausate vastuseisu, et see saneerimise võlu ju tegelikult selles ongi, et mitte kõik võlausaded ei pea selle saneerimiskavaga nõus olema. Et kui on selline kriitiline oluline mass, mida seadusandja on defineerinud, on poolt, siis see kava tegelikult nii-öelda võimalik teha kohustuslikuks ka teistele võlausadete, kes sellel ise olid vastu. Ja nüüd täna need seaduse muudatused tegelikult soodustavad nii-öelda seda poolt just, et seda võla osaldajate tegelikult vastuseisu on võimalik läbi nii-öelda siis selle uue instituudi, mis on see rühmatüülene kohustamine, tegelikult seda võla osalt vastuseisu on võimalik tegelikult kergemini ületada. Et kui hästi lihtsustat öelda, seal on loomulikult väga palju detaile, aga et see on kindlasti nii-öelda suur aspekt muudatus. Siis muudatus on kindlasti ka see, et saneerimisnõustaja nii-öelda rolli ja ülesandeid ja nii-öelda vastutust siis ka võiks öelda, et on täpsustatud, et lisaks on nad siis allutatud edaspidi saneerimisnõustajate nimekirja peab kohtutäitud pankrotihaldurite koda. Varem oli see nii-öelda täiesti reguleerimata maa, et nii-öelda ka nemad on siis nii-öelda suurema järelvalve all ikkagi selles mõttes ja see amet on nüüd rohkem selline nii-öelda, siis võiks öelda amet, mitte tänavalt mees, vaid et nad on ikkagi oma nimekirjas ja koja nii-öelda järelvalve all.
Täpsusta seda saneerimisnõustaja rolli ja mida ta teeb täpselt?
Saneerimisnõustaja roll menetluses on, ega see ei ole nagu ühelt poolt kerge roll, et saneerimisnõustaja peaks olema nõustama seda ettevõtjat ja teiselt poolt ka võlausaldajad vaatavad saneerimisnõustaja poole lootes, et tema on nii-öelda see klots seal menetluses, kes siis tegelikult vaatab, mis see võlnik teeb ja et kas see informatsioon, mida see võlnik jagab võlausaldajatele, et kas see on õige ja olema nii-öelda ka seal selline usalduse tekitaja nii-öelda vahemehe rollis, et saneerimisnõustaja ka koostöös tegelikult ettevõtja panebki selle saneerimiskava, mida võlausaldajatega läbi räägitakse ja mis lõpuks hääletamisele pannakse koostöös, siis saneerimisnõustaja ettevõtja selle koostavadki. Ja seal on saneerimisnõustaja roll, noh, sõltuvalt menetlusest võib-olla suurem või väiksem, et ka ettevõtja ka ise võib võtta selle saneerimiskava koostamisel niisuguse nagu juhtrolli. Aga seadus siin nagu nii täpselt seda ette ei kirjuta, küll aga saneerimisnõustaja on siin ilmselt nagu väga oluline abimees. Saneerimisnõustaja on kindlasti, kuna enamikele ettevõtjatele endal nii-öelda see kohtuga suhtlemise poole kogemus puudub ja võlausaldajatega suhtlemise poole, et see toimuks kõik formaalselt, korrektselt ja täpselt, siis saneerimisnõustaja on jälle see, kes noh, selles mõttes tagab nii-öelda seal olevate nõuete täitmise ja on nii-öelda kohtuga suhtlemise ilmselt abiks ettevõtjale päris oluliselt. Ja pärast, kui saneerimiskava on vastu võetud ja juba täitmisele läheb, siis on saneerimisnõustaja see isik, kes teostab selle saneerimismenetusele järelvalvet. Nii et esitades kohtule siis ka seadus sätestatud tähtaegade tagant aruandeid.
noh, loodame, et siis kasutatakse seda võimalust. Meil on aeg hakata vaikselt otsi kokku tõmbama, aga kui nüüd natuke intrigeerida, kui makseraskused on juba on, siis veidi järsult öeldes, äkki ongi see siiski märk sellest, et sellisel moel pole tegelikult seda ettevõtet vaja. Äkki peavadki mõned ettevõtted lõpetama, et oma asju põhjalikumalt läbi mõelda või teistmoodi tegema. Mida sina sellest arvad, kas peab kõiki päästma?
Kõige olulisem küsimus kõige lõpus, et loomulikult ei pea kõiki päästma, et tegelikult seda saneerimise võimalust, no, mis on siiski ettevõtjale tegelikult nii-öelda teine võimalus, et seda siiski väärivad ettevõtjad, kellel on saneerimise väljavaade ja perspektiiv olemas, et kui tegemist on juba püsiva maksejõuetuse olukorraga, siis sellised ettevõtjad seda saneerimist ei saagi, ehk see veendumus, et need majandusraskused on saneerimise kaudu ületatavad, et see on selle menetluse tegelikult algatamise eeldus. Ja kõik ettevõtjad seda võimalust ei vääri ja siin tuleb ka ettevõtjatel mõelda, et mida hiljem nad nii-öelda seda õllekõrra järgi, nii-öelda selle teise võimaluse järgi haaravad, et seda tõenäolisem võib olla see, et kohtu hinnang selle olukorrale juba ongi see, et sa seda teist võimalust ei vääri. Sest et majandusraskused on juba sellises nii-öelda astmes, et ei ole usutav, et läbi eduka saneerimise on võimalik terveneda. Ja see on majanduselutsükli osa, et nõrgad, kelle äri tegelikult ei toimi, nõrgad ka nii nagu looduses, nii ka siis äris tegelikult ei eksisteeri. Et see on ka nagu paratamat osa ja ega ei ole ka oma et eesmärk, et ega kui majandusringesse lastakse tegelikult tagasi sellised ettevõtjad, kelle äriplaanid nii-öelda ei toimi, eks, nii-öelda sealt saneerimisest, eks, ja kes on nii või naa määratud lõpuks pankrotistumisele, et siis ei ole kuidagi põhendatud selle vahepeal see nii-öelda aja kulutamine, selle menetlusele kulutegemine, ressursi raiskamine ja nii edasi. Et noh, selles osas see sõnum on ikkagi see, et päästetakse seda, kus on ikkagi see perspektiiv nagu olemas ja teist võimalust väärivad need. Kus on perspektiiv?
Ja ise tuleb ühesõnaga kätt pulsil hoida kogu aeg jälgida ja suhelda ja seda olen juba varasemates saadetest ka ikkagi jäänud alati meelde, et tuleb suhteid hoida või tuleb suhelda.
Ja, koostööd teha. Ja võibolla sellise lõpnoodina sõnumina ikkagi üle korrata see mõte, et nii mõlemal osapoolele selles protsessis, eks, et kui me võtame võlniku ja võlausaldajad, et nii nagu te seda väärtust loote koostöös, et siis täna tuleks mõelda ka sedasi, et makseraskuste ületamine tõenäoliselt on edukam koostöös. Et see makseraskus ei ole võlniku probleem ainult, et see ei ole ka ainult ühe võlausaldaja probleem, vaid see on kõigi võlausaldajate probleem. Ja tegelikult on ta veel laiem probleem, sest et kui seda makseraskust ja maksevõimetust nagu kohaselt ei adresseerita, siis seal on nii-öelda see oht ja risk ju äärmiselt suur, et see nii-öelda kandub ühelt ettevõtjalt teisele ja lõpuks on terve nii-öelda jada ja ahel sellega seotud ja see on see kõige hullem nii-öelda kaos. Et ega ka pankrutimenetlus ja saneerimismenetlus teenivadki ju laiemalt ka seda eesmärki, et kuidas ühiskond ja riik seda maksejõuetust ja adresseerib, et kuidas sellega toime tullakse, mingi lahendus pakkuda sellele ja nende menetluste kaudu kindlasti ei ole, võiks öelda, et need ei ole ideaalsed, täna siiski paremaid mõtteid ja lahendusi ei ole ja et need lahendused ja need raamistikud töötaks, siis seal on hästi palju ja hästi oluline selles sisustanud tegelikult see, milline on asja osaliste, nii-öelda selle menetlusosaliste enda suhtumised ja arusaamad kogu sellest menetlusest. Ja ka suhtumine majandusliku ebaedusse, koostööpartneri ebaõnnestumisse ja enda valmidusse tegelikult aru saada, et äris mingi hetk koostööpartneri riskist osa tuleb võtta ka endale ja leppida selle teatava ja järeleandmisega selles protsessis.
Ja loodame, et siis uuenenud seadused aitavad sellele kaasa. Külas oli täna advokaatibüroo Rask, partner ja maksejõuetuse valdkonna juht Tarmo Peterson, suur tänu Tarmo.
Aitäh.
Loodan, et kohtume jälle siis juba uue statistikaga nagu öeldud ja nende tulemustega, mis nüüd siin edaspidi või noh, mis seal siis näha on, et kas ollakse ühtise suhtes sõbralikumad ja mõistvamad. Mina olen Teabevara vanemtoimetaja Heidi Saar ja uute kohtumisteni.